Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të bollin. Në këtë edicion do të ndiqni. Çdo individ i punësuar që largohet nga Kosova i shkakton humbje shtetit rreth 17.000 euro në vit, thot organizata Demokraci Plus. Ndotja e ajrit po rrit numrin e fëmijëve me sëmundje në rrugët e frymëmarrjes, thon mjekët në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në periudhën 2015-2019 nga Kosova kanë ikur 120.000 persona. Nga faktorët kryesor që shtyn qytetarët të largohen nga shteti janë kushtet ekonomike. Sipas një raporti të përpiluar nga organizata Demokraci Plus, fundi i pandemisë dhe mundësia e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës mund të rezultojë me një tjetër val të imigrimit. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Remzi Beqiri është duke pritur fundin e pandemisë apo edhe mundësinë e liberalizimit të vizave që të ikë nga Kosova. Arsyeja kryesore e tij janë kushtet ekonomike. Remzi u punon në një kompani private dhe paga mujore e tij është rreth 400 euro. Këto të ardhura thotë se janë të pamjaftueshme për familjen e tij gjashtëanëtarshe. Në këtë familje punon vetëm Remziu. Vendin ku ai synon të emigrojë është Gjermania. Ai thosë se kishte punuar një herë në shtetin e Gjermanisë përkohësisht para luftës në Kosovë më 1999.
Rejt në regullë, veç i shkall këtë qashtës ekonomike. Rogat e dogta që tu, ku gjë tjetër jo, njëre përmënuat për qita fmi, për qita pak një existencë me pas pak marë matë mi, është për ku gjë tjetër jo. Ja, sigurisht, është paguat atje, është spoku, është në vore për zanoti që e kive, për shemë një mjë është një latus, ose armius me 20 ore në ko. Shemë.
E këtu?
Po këtu, 3, 4, 3, 4, 4.
Sa orë i bëni punë?
Në orë.
Kosova përballet me nivel të lartë të papunësisë dhe atë deri në 25%. Mbi 70% e të papunëve në Kosovë raportojnë se janë të papunë për më gjatë se 12 muaj. Ky nivel i papunësisë ka bërë që Kosova të jetë vendi më i varfër në rajon, duke luftuar me nivele të larta të varfërisë. Paga mesatare bruto e të punësuarve në Kosovë në vitin 2020 ishte 466 euro. Sipas dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në periudhën 2015-2019 nga Kosova janë larguar mbi 120.000 persona. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë kësaj periudhe u shënua në vitin 2015 kur u larguan mbi 75.000 qytetarë. Përveç vendeve të Bashkimit Evropian, një numëri i qytetarëve kishin emigruar edhe në vende tjera, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqi, Kanada. Të dhënat për vitin 2020 nuk janë të publikuara. Albana Regja, analiste e politikave publike në organizatën Demokraci Plus, thot për Radio Evropa e Lirë se nga studimet që kanë bërë, shihet se ka një tendencë të lartë të rinjëve në Kosovë që të largohen për në shtete tjera. Faktorët motivues për të emigruar, thot ajo, kryesisht ndërlidhen me kushtet e jetës, gjetja një pune më të mirë, shëndetësi më të mirë dhe arsim më cilësor.
Kështu që mund të kemi një fluks tjetër të emigrimit, nëse do me thëmë vazhdon kjo gjendje ekonomike edhe kjo niveli papunësisë. Por prapë se prapë kjo nuk është faktori vetëm, sepse ka edhe shumë të rinjë të tjerë, të cilët edhe pse ka një punë, thjesht për një standard më të mirë të jetës mund të lëvizim.
Në Kosovë, profili emigrantit ka ndryshuar ndër vite. Gjatë viteve të fundit nga Kosova janë larguar personat të kualifikuar me shkollim të avancuar. Ata kanë emigruar në mënyrë të lishme duke gjetur punë në vendet e ndryshme të botës. Demokraci Plus në studimin kostoja emigrimit të rinjeve, thot Regja, ka vënë pas se nga largimi popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e mbretëshëm bruto prej 519 milion euro. Ajo thot se kjo i bie që çdo individ i punësuar që emigron nga Kosova krijon humbje rreth 17.000 euro në vit në bruto prodhimin e mundshëm të brendshëm vjetor.
Kostoja totale e arsimimit të njerëzve që largohen nga Kosova për një vit varian nga 180 deri në 205 milion euro. Që do të thotë se diçka që quhet investim është shëndruar në shpenzim për buxhetin e shtetit.
Kosova mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk gëzon lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të pajisën me viza në ambasadat e vendeve të BE-s që janë të vendosura në Kosovë. Sipas të dhënave të sistemit informativ për viza Schengen nga viti 2018 deri në vitin 2020, janë bërë mbi 220.000 aplikime për viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës i kanë dërguar 228 kërkesa për qasjen e informacione në gigantin teknologjik Facebook për profilet të ndryshme të qytetarëve të Kosovës. Vetëm këtë vit janë bërë rreth 20 kërkesa. Sipas autoriteteve, këto informacione kanë ndihmuar në luftimin e kriminalitetit dhe arrestimin e personave të dyshuar. Ose të sjell shkëlqim Hysenaj.
Institucionet e Kosovës vazhdimisht kanë kërkuar informacione nga kompania Facebook për profile dhe llogaritë të qytetarëve të Kosovës. Nga muaj janar i këtij viti e deri në fund të qershorit, institucionet kanë dërguar në Facebook 20 kërkesa, 48 sosh janë dërguar vetëm gjatë vitit 2020. Në 71 rast të institucionet kanë kërkuar nga Facebook informacione për profilet e përdoruesve të këtij rrjeti social. 7 kërkesa kanë qenë urgjente dhe sipas Facebook, ato bëhen në raste kur jeta dikujt është në rrezik dhe kërkohet veprim apo informacion emergjent. Në 21 rastet e tjera institucionet e Kosovës kanë kërkuar informacione nga Facebook për raste të cilat lidhen me hetime të ndryshme penale. Facebook shpjegon se në shumicën e rasteve zyrtarët qeveritar bëjnë kërkesa për të dhëna që lidhen me përdoruesit. Sipas kësaj platforme, në shumë për këtyre rasteve, këto kërkesa të qeverisë përfshin informacione bazë të përdoruesve, si që janë emri, data të regjistrimit dhe kozgjatja shërbimit. Mirë po kërkesat përfshin gjithashtu edhe IP adresat, kyqjet apo përmbajtja e llogarisë. Institucionet e Kosovës kanë dërguar 228 kërkesa zyrtare për informacione në kompaninë Facebook. Arber Bakia është inxhinier softuerësh dhe njohës i platformave sociale. Ai thotë se prej vitesh Facebook ka krijuar një çështje të re sa i takon bashkëpunimit me shtete të ndryshme në luftimin e krimit të organizuar si dhe terrorizmit.
Facebooki ofron me miliarda euro, ai nuk mund të kontrollojë krejt. Edhe shka ndodhë, e në qëtë formë, se cili shtetë një farë mënyre problematikat e veta, që mundet mi ditë nëse përpromonë dikush fake news, ose përpromonë terrorizëm, ose në këtë rastin ka qenë e përpora organizëshën këse faqe për me të filmë më shkume për Iraka, këse me luftu, një farë mënyre që atojnë ka shtetët një ka indimojnë Facebookit një rëgullusë problem.
Si pas Bakis, përfitimin nga bashkëpunimi i Facebookut me shtetet e ndryshme të botës është i dyanshëm, pasi në të njëjtën kohë edhe shtetet po përfitojnë përmbajtje me të kontrolluar në Facebook.
Kjo është një mirë se Facebook i mançtën e që më shtetet që më komunikon, po ka hek përgjësi pak të vetës, një farë mënyrë që mësë më identifikun ose edhe mirë i qështën e denimeve, që për shama më që një ditë bashkë një verë, më thonë, okej, përdoj me dënu se ki përmu kilon më përmu të rrizmi.
Njohësja e fushës së sigurisë Besa Kabashi Ramaj thot se informacionet që mund të ofrojnë platformat si Facebook janë të rëndësishme për institucionet shtetërore që të jetojnë organizata dhe individ të përfshirë në veprimtari kriminale, si dhe veprimtari terroriste.
A këto informata zakonisht janë të privatësore, për shembull, nëse shën një profil i cili ka shpërndarë gjuturëtitjes, është çështje sigurisë publike nëse ky profil është i vërtet dhe ekziston prapa profilin e personal, i cili mandej organat e rendit dhe sistemi drejtësisë merret me të. Kjo është rasti më i lehtë, ku do të thonë kini person real prapa profilit. Në rastet kur prapa profilit nuk është person real, dhe do të thonë është profil i rëm, atëherë kjo ka shumë rëndësi më verifikues se kush burimi i profilit të rëm, cila është agjenda.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës se cila është natyra e kërkesave që i dërgohen kompanisë Facebook. Policia e Kosovës ka thënë se nëpërmjet bashkëpunimit me platforma të ndryshme online, pranohen të dhëna të vlefshme që kanë ndihmuar në hetimin e rasteve dhe rrjedhimisht edhe arrestimin e personave të dyshuar. Që nga viti 2013 Facebook ka nisur që të publikojë raporte 6 mujore të transparencës. Sipas njoftimit të Facebookut, qëllimi i publikimit të këtyre raporteve lidhet direkt me përpjekjet e kësaj kompanie që të jetë më e hapur dhe proaktive në ruajtjen e privatësisë, sigurisë dhe çasjes së përdoruesve në internet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Mjekët në Maqedoninë e Veriut thonë se nivellet e ndotjes së ajrit kanë rritur numrin e fëmijëve që përballen me sëmundje në rrugët e frymarrjes edhe jashtë sezonit të gripave. Organizatat për mbrojtjen e ambientit jetësor thonë se vendimi i zyrtarëve shtetror për zvogëluar mjetet për mbrojtje të ambientit vitin e kaluar flet vetë për qasjen jo serioze të këtij shteti në luftim të problematikës me ndotjet të ajrit. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajrojahjaga.
Të dhënat e qendrave matëse përsa i përket cilësisë së ajrit në më shumë qytete të Maqedonisë së Veriut tregojnë se qytetarët thithin ajër toksik. Në UEFA-qen botërore ku jepen të dhënat për cilësinë e ajrit, qyteti i Koçanit gjatë kësaj jave ishte i vetmi qytet në Evropë që ishte ngjyrosur me ngjyrën vjollcë, që përbën shkallën e lartë të rrezikut përsa i përket cilësisë së ajrit. Përderisa ajri në qytetin e Shkupit ishte definuar me rrezik për grupet e ndjeshme, përkatësisht të sëmurët kronik, gratë shtëzëna, fëmijë të tjerë. Mjekët thonë se cilësia e ajrit është ngushtë i lidhur me betejën kundër koronavirusit të ri. Blagi Samandjevska, pulmologe për Radio në Evropa e Lirë, thot se ajrin do të urbën që fëmijët jenë më të ekspozuar nga reziku infekcioneve të ndryshme në sistemin respirator. Gjithnjë më të shpeshta janë infekcionet në organet respiratore, prindërit i sjellin fëmijët me sekret të hundës, pastaj kemi të bëjmë me skuqjen e syve, kollitje, por në anën tjetër pa patur virus ose bakterie, edhe kjo është si rjedhoje pranisë së shtuar të grimcave PM. Thot Blagi Samandjevska, mjek pulmolog, duke shtuar se ajri ndotur godet dhe zhvillimin e trurit tek fëmijët. Ndërkaq Nevena Georgievska, e cila merret me ekoaktivizëm për Radio në Evropa e Lirë, thot se ndotja e ajrit ka bërë që shumë fëmijë në Maqedoninë e Veriut edhe jashtë sezonit të gripit të jenë të sëmurë. Fillova të ndjekim me vëmendje se çka ndodh në vendin ton, pse ftohjet e vogla që nuk janë as pak serioze, jo rallëherë përfundojnë me pneumoni. Pashë edhe gjatë verës në vendin ton, më shumë qytete mbeten me shkallë të lartë të ndotjes së ajrit. Aktiviteti im përbëhet nga jo se si mund të kontribuojmë për uljen e ndotjes së ajrit, veçanërisht për të mundësuar ajër të pastër për fëmijët tan, pasi mushkëritë e fëmijëve janë në zhvillim e sipër dhe ndotja e ajrit mund të shkaktojë pasoja që do t'i bartë të rjetan, thot Nevena Georgievska, ekoaktiviste. Nga ana tjetër, Ariani Gjaferi, nga Organizata për mbrojtjen e ambientit jetësor Eko Guerilla në Tetov për Radio në Evropa e Lirë, thot se me vetë faktin që gjatë vitit të kaluar dy herë me radhë gjatë shikimit të buxhetit janë paksuar mjetet përsa i përket mbrojtjes e ambientit, tregon qartë për qasjen jo serioze të shtetit përsa i përket redukimit të ndotësve të ajrit.
Edhe në një vit pandemie, kur dihet domethënë se ndotja e ajrit ndikon ose ndihmon kontribon në përhapjen e viruseve, në përhapjen më të shpejtë të viruseve. Sigurisht kur kemi parasysh se virusi me cilin bota është përballur dhe po përballet këtë vitin e fundit, domethënë ka të bëjë me organet e frymarrjes dhe njëjt ndotja dëmton organet e frymarrjes. Prandaj po them që shumë pak ose fare domethënë si kanë kushtuar rëndësi kësaj teme. Nuk është e rasti që është e domosdoshme që të investohet më shumë në modernizimin e industrisë, në modernizimin e transportit publik aty ku ka, aty ku s'ka duhet vendoset.
Thot Gjaferi, nga ana tjetër aktivisti për mbrojtjen e ambientit Valentin Tasevski thot se problematike mbetet mosveprimi i inspektoriatit ndaj të gjithë atyre që ndotin ajrin.
Inspekcijski dhe slujbi treba da e utvërdet faktiqka da sostojba.
Inspektoriati ambientit pasi të ketë verifikuar gjendje faktike duhet të veproj në bas të asaj se sa kompanitë të caktuara arrin të punoj në bas të licencave të mara. Dhe e dyta, nevojitet monitorimi vazhdueshëm i të njëjtave, sepse çdo kush kur din se nuk kontrollohet vendos për para profitin në vend të kujdesit për ambientin, thot Tasevski. Ndryshe në bazë të dhënave të Bankës Botërore, mbi 1600 persona në Maqedoninë e Veriut brenda vitit ndrojnë jetë si pasojë e ajrit të ndotur. Autoritetet e vendit kanë theksuar se pas harmonizimit të legjislacionit me standardet evropiane që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit, tani mbeten të përkushtuar në zbatimin e të njëjtave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Zubol ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.